Bu nimasi? Qaroqchilar Koinot muzeyidan 500 million kilometr uzoqlikda to'xtashdi. Juda-juda darg'azab bo'lgan Opma o'zini qo'yarga joy topa olmay qolgandi. Zero, shu kunga qadar galaktika bo'yicha hali hech kim uni bunchalik chuv tushirmagan edi. Doim istaganiga erishgan, hech qachon og'zidagi oshini oldirib qo'ymagan Opma bugun sharmanda bo'ldi. Uni mittigina odam bolasi yengdi. Bu nimasi? Menga nima bo'lyapti? O'z-o'zini koyib boshladi Opma. Shu bir odamga bas kelolmasam? Nima? U mendan ham qudratliroqmi? Meni ko'rib, hatto qo'rqmadi ham. Shunchaki qo'l siltab qo'ydi-ya. Yo'q. Buni shunday qoldira olmayman. Endi bir tomchi qonim qolgunicha senga dushmanlik qilaman, odam bolasi. Opma shu zahoti Raguni chaqirib dedi. Meni zudlik bilan Koinot muzeyi direktoriga ula. Unga aytadigan muhim gapim bor. Ragu xo'jayinining aytganini qildi va tez orada xonadagi ulkan monitorda muzey direktori ko'rindi. Salom, janob Opma. Direktorning bu kutilmagan aloqadan qattiq qo'rquvga tushgani uning aft angoridan bilinib turardi. Senda menga tegishli narsa bor. Sizni tushunmadim. Siz olib kelgan narsalarning hammasi uchun pul to'laganman-ku. Yo'q. Men yerlik odam va unga tegishli narsalar haqida gapiryapman. Kechirasiz-u, janob Opma, ular bizning mehmonimiz. Yo'q, kechirmayman. O'shqirdi Opma. Hoziroq menga o'sha odamni, kemani, xaritani va Duraduning qanotini topshirasan. Bo'lmasa, sayyorangning kulini ko'kka sovurib tashlayman. Bu gaplarni eshitgan direktorning esi chiqib ketayozdi. Uning lablari qo'rquvdan dir-dir titray boshladi. General, menga biroz vaqt bering, o'ylab olay. Senga 30 daqiqa muhlat. Aloqa tugadi.